Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. V današnji oddaji bomo čez slabe pol ure povezani z rojaki v Belgiji, slovenskim, katoliškim in pevskim društvom Slomšek, ki je pripravilo 60. slovenski dan. No, najprej pa bomo pogledali v Celovec, kjer bodo v tem tednu podelili Einspielerjevo nagrado, na Mohorjevi pa bo tudi posebno srečanje, posebna prireditev, kjer bodo spregovorili o manjšinskem vprašanju. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza bosta ta petek 12. novembra v Tišlerjevi dvorani Mohorjeve hiše v Celovcu podelila Einspielerjevo nagrado. Prejel jo bo arheolog, univerzitetni profesor dr. Franc Glazer. Slavnostni govornik bo deželni konservator magister Gorazd Živković. No, več o nagrajencu in o nagradi, pa tudi o novih dvojezičnih krajevnih napisih v Svečah, kjer se je rodil Einspieler, nam bo povedal predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev, dr. Valentin Insko.
Letošnjo Einspielerjevo nagrado bo dobil univerzitetni profesor dr. Franc Glaser. Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza podeljujeta Einspielerjevo nagrado 2021 arheologu, univerzitetnemu profesorju Glaserju za njegova prizadevanja pri raziskovanju zgodnje slovanske zgodovine na Koroškem ter njegov spoštljiv in prijateljski odnos do slovenske narodne skupnosti. Kot veste, v Avstriji radi raziskujemo dobo Keltov, dobo Rimljanov, pol pa kar pridejo kar naenkrat Germani, vmes se pa pozabi, da so tlet odbi Slovani. Če tudi smo mi bili na Koroškem prvi narod, ki je prišel na Koroško, kakih 150 let prej, kot Bavarci, to nam sicer nič ne pomaga, ampak to je dejstvo. Ja.
Kako je bilo delo doktorja Glaserja povezano s koroškimi Slovenci?
Gospod Glaser v glavnem raziskuje to, kar je vidno, v občini Globasnica. Globasnica je pa eno centrov slovenstva na Koroškem. Tam imamo tudi slovenskega župana, ki je nastopil svojo slovensko listo, enotno listo, in sicer Bernard Sadovnik. Tako da je zelo pomembno to raziskovanje ravno v Globasnici. Poleg tega je tam tudi Rozalina kapela, ki so jo zdaj, kako bi rekel, ne renovirali, ampak naredili dostopno, zdaj bolj varno. Potem je tam seveda tudi še cela tista gora nad Rozalino kapelo. To je en tak center in ravno v tem centru slovenstva, če hočete, deluje gospod Glaser.
Kje sicer še deluje, samo tukaj na tem področju, ali je njegovo delovanje razširjeno tudi drugje?
Koliko mi vemo, dobi predvsem nagrado za to področje, gotovo je pa on tudi v stiku z drugimi kolegi, na drugih geografskih področjih Avstrije, vendar za nas je zelo važno pri tej Einspielerjevi nagradi, da jo dobi za delovanje na Južnem Koroškem, kajti Einspielerjeva nagrada ima ta smisel, da nagradi tiste nemško govoreče Korošce, ki gledajo v slovenskem človeku na Koroškem svojega brata. Tako je tudi Andrej Einspieler, ki ima sicer tudi svojo ulico v Ljubljani, Andrej Einspieler je vedno govoril o nemškem bratu, ki ga hoče nagovoriti in je v tem smislu tudi ustanovil celo 4 časopise v nemščini. Moramo pa vedeti, da ne samo 4 časopise v nemščini, ampak tudi 5 časopisov v slovenščini. Najbolj znana sta bila Slovenec in časopis Mir, vendar je s nemškimi časopisi hotel nagovoriti svojega nemškega brata, ker nič ne pomaga, če mi Slovenci med sabo si trkamo na prsa, nemško govoreči pa ne razume, zakaj se gre. Ja, in v tem smislu dobi doktor gospod Laser tudi tole nagrado, ki je veliko tudi na redu za sodelovanje med nemško in slovensko govorečimi za sožitje na Koroškem.
Tukaj je razlika med Einspielerjevo in Tischlerjevo nagrado, ne?
Tischlerjevo nagrado dobi, to je pozapravo največja nagrada, ki jo imamo koroški Slovenci. Tischler je bil predsednik in ustanovitelj Narodnega sveta koroških Slovencev in pri Tischlerjevi nagradi gre za tistega Slovenca, ki ima v gotovem letu največje zasluge za slovenstvo. Dočim pri Einspielerjevi nagradi mi nagrajujemo skoraj vedno nemško govoreče sodeželane, razen če je neko delovanje nekega sodeželana Nemca tako osko povezano s kakim Slovencem, da bi moralo dobiti oba nagrado. Ampak v principu, jaz mislim, 95% vseh nagrajencev so bili nemško govoreči Korošci ali Poostrici.
Kako je sprejeta ta nagrada? Kako odmevna je?
Jo, če pogledamo, koliko ljudi pride na tele poleditve in ja, če pogledamo tudi, kako se odzove nemški tisk, to je tudi važno, a ne? Potem lahko rečemo, da je ta nagrada zelo odmevna. Mom pa tudi reči, da je postala neki pojem na Koroškem in je zanimivo, ko prebereš nekatere življenje pise živih Korošcev ali pa mrtvih Korošcev, ne? Kar večkrat sem že videl tam, da tudi piše prejemnik Einspielerjeve nagrade. Se pravi, da so ljudje ponosni na to nagrado.
Je težko izbrati osebo, ki podelite tako nagrado?
Ja, pravzaprav ni lahko in se tudi že zgodilo, recimo pri Tischlerjevi nagradi, ampak tudi pri Einspielerjevi nagradi, da smo imeli 3, 4, 5 kandidatov za eno leto in ja, je včasih zelo žalostno tudi, da neče nekoga zamudiš in on potem umre. Na drugi strani se nema posrečilo že kar nekajkrat, da smo nekomu dali nagrado, recimo profesorju Vrbincu, a ne, znamenitemu slavistu in javnemu delavcu pri Koroškem in Avstrijskem radiju, da je dobil nagrado gospod Vrbinci, ne potem čez 8 tednov umrl, ne, tudi to se zgodi. Enako je bilo pri mojem očetu, pri Tischlerjevi nagradi, je dobil nagrado januarja in je potem novembra umrl, ne. Ampak mnogo ljudi čaka na to nagrado in smatra, da je to nagrada za njihovo življenjsko delo.
Se pravi, lahko rečemo, ima ta nagrada še prihodnost, so še kandidati za njo?
Ima prihodnost in tudi mi razmišljamo o prihodnosti, kajti vsako leto, ko podeljujemo Tischlerjevo nagrado, mi organiziramo tudi govorniški natečaj, tako da pritegnemo tudi mlade ljudi, a ne? In smo kar presenečeni, koliko je tle odličnih mladih govorcev in kar čisto tehnično posebej preseneča, je to ne samo vsebinsko, ne, to itak, ampak da skoraj vsi ti govorci govorijo na pamet. To so pogovori, ki trajajo od 7 do 10 minut, govorijo na pamet, brez ene napake in to je seveda potem veliko veselje na vzočih.
In doktorinsko ne nazadnje, ko govoriva o Einspielerjevi nagradi v njegovem rojstnem kraju, zdaj stoji dvojezična tabla.
Ja, mi smo julija odprli en Einspielerjev center v naši vasi z državnim predsednikom Van der Bellenom in smo upali, da bomo že teraj dobili dvojezičen krajevni napis, ki občinski sklep je bil že narejen. Vendar je županja dobila neka neprijetna pisma, ne, in je potem rekla, da bomo to naredili pozneje in se je odločila zdaj, da bomo dobili tele table za državni praznik Avstrije 26. oktobra in tako imamo zdaj v svečah dvojezične napise. 4 table stojijo v svečah, a ne, smerokazi tudi in tudi na mačah, to je na manjša vas nad svečami v Karavankah in smo seveda ne samo ponosni in srečni, ampak ja, nekako ginjeni, ne. In ena velika zilanka v Zahomcu, Milka Krigl, je rekla, jaz hočem domov priti v Zahomc, ne v Ahomic. A ne? In pri meni je isto, jaz ne hočem domov priti in svečah, a ne? Ampak v sveče. In zdaj pridem domov v sveče in imam tudi občutek, da sem dobro došel.
Da ste doma tam, kjer ste dejansko.
Da sem doma, ja, točno, ja. In to je tudi rojstna vas, seveda, Andreja Einspielerja, tako da se vse lepo zdaj zaokroži in ja, bomo bolj sproščeno živeli in bolj zadovoljni kot to zdaj.
Da je do tega prišlo, je bila potrebna najbrž kar dobra volja županje občinskih svetnikov tudi.
Dobra volja je bila seveda potrebna, tudi politična korajža. Je pa tako, da ima v naši občini, ker je to bila vedno delovska občina, tam je bila produkcija železa, žebljev in tako naprej. Celo mislim, da je jeseniška družba enkrat imela tam svojo podružnico, jeseniška železarna. Pozneje so pa tam izdelovali BM baterije, znane baterije, in tako je delovstvo vedno bilo zamočno tam in ima socialistična stranka še danes ogromno večino v občinskem svetu. Vse razen enega poslanca zastopnika je županja pritegnila, da so glasovali v prid table, tudi seveda ljudsko stranko in ne smemo pozabiti iniciatorko vsega tega, Tatjano Fejnik. Dr. Tatjana Fejnik je to inicirala, ona je imela tiste važne koalicijske pogovore z obema drugima strankama in tako smo imeli zelo lep rezultat pri glasovanju 16-3, se prav 16 v prid table in 3 so bili proti Svobodnjaki, to je bivša Hajdarjeva stranka. Ne? Mm. Ja, vsi smo zelo srečni, table že stojijo zdaj en teden in upamo, da bo tako ostalo.
Ja, kot sem bral, tudi je pa kar nekaj dobrih glasov prispeval nekdanji glavar Dörfler, ne?
Ja, nekdani bivši deželni glavar Dörfler ni zelo en fin človek, ne lahko rečemo, ampak tokrat je on prišel v občinsko, na občinsko sejo in kot gost nekako, ne, se zelo masivno zavzel tudi za dvojezične napise in mu tudi velja naše priznanje. Ja. Sicer njegova stranka, njegova ali pa bivša stranka, ga ni poslušala, ne, Svobodnjaki so glasovali proti, vendar je tale občinski sklep bil zelo, kako bi rekel, jasen, ne, 16-3 in tudi njemu gre zasluga za njegov nastop in za njegovo zavzemanje.
Doktor Rinsko, hvala za obisk v studiju in za ta pojasnila.
Me veselilo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Mohorjeva iz Celovca pripravlja niz 3 prireditev v okviru projekta manjšine Okno v svet. Z nami je direktor dr. Karel Hren. Lepo pozdravljeni.
Ja, dobro dan.
Prva prireditev bo že to sredo 10. novembra. Kaj pripravljate in kaj bomo potem še v naslednjih 2 sredah lahko slišali?
Ja, prva prireditev je namenjena južni tirolski, še posebej tudi te posebni južni tirolski pravni ureditvi okoli avtonomije, ki jo ima ta manjšina pa ta rike znotraj Italije, kar seveda neka zgledna manjšinsko pravna ureditev, tudi lahko zgled številnim drugim manjšinam. In tle pride gospod Karel Kösler, on je znanstvenik na te EURAC Research Akademiji, to se pravi na tej bocenski visoki šoli in on bo pač predstavil to južno-tirolsko situacijo in sem prav gotovo bo to nek zelo zanimiv večer tudi za nas vse. Druga prireditev je potem namenjena mačarski manjšini v Avstriji. S to manjšino kot koroški Slovenci relativno malo sodelujemo. S Hrvati na gradiščanskim je dosti več povezal. Hrvati so seveda tudi glede števila avtohtone manjšine večji kot pa Mačari. Imajo pa Mačari to specifiko, da poleg teh avtohtonih skupnosti, ki živijo na gradiščanskim, da je tudi kar precej priseljencev, tako na gradiščanskem kot pa še posebej potem na Dunaju, tako da so številčno kar dokaj močna manjšino v Avstriji, če se te priseljence nekako zraven računaš in to deloma tudi delajo, tako da bo potem to specifično situacijo te manjšine predstavil dr. Gerhard Baumgartner, ki je tudi predsednik tega mačarskega društva, šolskega društva na Dunaju in poleg tega tudi vodi ta avstrijski arhiv o proti nacističnem oporu, pa tudi pa tem odporu v Avstriji, tako da je tudi to nek zanimiv sogovornik. In tretji večer je potem pa namenjen neki manjšini v Sloveniji in sicer je to italijanska manjšina v Sloveniji. Tu pride tudi državno-zborski poslanec dr. Felice Žižek, Asiža in on bo pač predstavil to specifiko italijanske manjšine v tem obaljnem prostoru Slovenije, tako da nastane nek zelo zanimiv niz treh prireditev, kot rečeno Južno-Tirolska, Mađari na Gradiščanskem in pa Italijani v Sloveniji.
A gre za niz prireditev, s katerimi boste najbrž da spoznali nekoliko to stanje pri teh manjšinah, tudi izmenjali izkušnje morda?
Ja, na eni strani gre dejansko za to, da kot koroški Slovenci, kot Korošci dobimo nek pogled v danosti teh manjšin. Seveda se lahko veliko tudi teh različnih situacij naučiš, naprimer, če pogledamo samo sistem neke javnopravne samouprave na Južnem Tirolskem ali pa tudi javnopravno zastopstvo manjšine v Sloveniji. Takrat to je seveda en važen, pomemben aspekt, ta know-how transfer, to sodelovanje. Drugo je potem pa neka vzajemnost manjšin, neko dejansko širše sodelovanje, tudi morda na evropski ravni. Tle smo kot koroški Slovenci, po mojo oceni, pač se ne smemo preveč zapirati v ta naš koroško-slovenski svet, ampak moramo biti odprti, moramo biti povezani tudi s drugimi manjšinami, ki so v podobni situaciji kot mi. S to solidarnostjo krepimo tudi lahko naš nastop na raznih ravneh. To smo pogostokrat tudi doživeli, da smo v Avstriji marsikaj lažje dosegli s pomočjo Južnih Tirolcev. Tudi sicer imamo z Južno Tirolsko veliko kooperacij, tako da tle nek tak zelo konkreten primer sodelovanja. Z italijansko manjšino v Sloveniji dosti manj sodelujemo, ampak tudi tle bi po mojo oceni bilo možno več. In z Gradiščansko in pa z Mađari tam seveda obstajajo določene kooperacije, ampak te treba nekako nadgraditi, izboljšati in potem tudi lahko bolj enotno nastopimo glede raznih zahtev do Republike Avstrije.
Prva dva večera, 10. in 17. novembra, bosta potekala v nemščini, tretji, 24. novembra v slovenščini. Se je potrebno za udeležbo na dogodkih prijaviti?
Ja, treba se prijaviti. Sicer bom moderacijo prevzel dvakrat Nanti Olip, predsednik tudi tega zbora narodnih predstavnikov pri Narodnem svetu koroških Slovencov. Prvi večer bo pa moderiral dr. Günter Rautz, ki je sicer tudi doma iz Galicije na Koroškem, dela pa v Bocnu, tudi na tej EURAC akademiji, na tej visoki šoli v Bocnu. Ja, prijaviti se je treba. Imamo relativno močno omejeno tudi število mest, ampak če smo tam v naši knjigarni in se na take teme dobimo, potem je tudi ravno ta manjša skupina dobra priložnost za dejansko zelo konkretno izmenjavo mnen in z tega se potem tudi s cimijo marsikatere možnosti za sodelovanje.
Ker te trije večeri ne bodo potekali v veliki dvorani, v Tišlerjevi dvorani v Mohorjevi, ampak v vašem knjižnem centru.
Točno, mi smo se tam čisto zavestno odločili za ta prostor, kjer je nekoliko bolj intimen seminarski prostor, okoli in kol obdan s knjigami. To je tudi neka inspiracija in je bolj seminarsko vzdušje. Kot rečeno, tle potem tudi lažje ste izkušnja in potem na koncu pride dejansko do zelo zanimivih skupnih razprav in iz tega potem tudi do nadaljnjih sodelovanj.
Dr. Hren, pri nizu teh treh prireditev, o katerih danes govoriva, gre za podobno izobraževalno poslanstvo, ki ga opravlja Mohorjeva v Celovcu, podobno kot recimo je bilo, ko ste imeli konec septembra zelo odmevno mednarodno konferenco o manjšinski problematiki, manjšinski politiki.
Ja, ta konferenca je bila zelo odmevna, to dela naš oddelek za politično izobraževanje, v glavnem Martin Pandl, ki je za to pristojen. In seveda je tle namen ta, da mi to manjšinsko vprašanje postavimo tudi na neko bolj znanstveno politično raven, to se pravi, da se izognemo samo te strankarske politiki in tem političnim pogajanjem, ampak da skušamo spraviti not dejansko več znanstvenega pristopa in s tem na te podlagi da potem tudi v nadaljevanju politično lažje kaj dosežemo. Sami imamo tist, da koroški Slovenci to zadevno dejansko veliko premalo imamo ponudb, v glavnem se vse vrti okoli pač konkretnih strankarsko-političnih zadev. Pozabljamo pa na to znanstveno raven manjšinske zaščite, in tle Koroška dejansko bi bila poklicana tle več narediti, ker drugi tega ne naredijo, smo kot Mohvareva nekak zapolnili to vrzel in ustanovili ta oddelek za politično izobraževanje in s takimi prireditvami pač potem skušamo dejansko tudi nekaj doprinesti k pozitivnemu razvoju naše slovenske manjšine na Koroškem in tudi k neki večji manjšinski zajemnosti po celi Evropi.
Ja, doktor Karl Hren, direktor Mohorjeve, najlepša hvala za vaša pojasnila in lep pozdrav v Celovec.
Ja, pa lep dan tudi vam in hvala lepa.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Zdaj pa gremo k rojakom v Belgijo, drage poslušalke, dragi poslušalci. Tam so namreč nedavno imeli 60. slovenski dan. To prireditev je pripravilo Slovensko kulturno in pevsko društvo Slomšek in zdaj je z nami predsednik Stani Revinšek. Lepo zdrav, Stani.
Lepo zdrav v Slovenijo.
Tako, 23. oktobra ste imeli to prireditev. Kako je potekala? Je uspela?
Ja, lahko rečem, da je po 10 let do skoraj po 11 letih res smo čudovit slovenski dan imeli, v katerem smo res obhajali našo 60. obletnico društva z eno leto zamuda glede COVID-a. In potem še obhajali tudi 30. obletnico samostojnosti Republike Slovenije.
Ja,
in
lepo.
Na ta dan smo torej začeli z sveto mašo, kako že pred 60 letom, z sveto mašo, ki so imela gospod dr. Štrugl iz Brusla in tudi naš gospod župnik tukaj, Gregor Šemrl, ki sta oba zelo lepo vodila sveto mašo, pri katerem je pevski zbor Slomšek zapel cerkvene pesmi in smo res tudi molili za vse naše bivše člane in tudi za vse tisti, ki so zadnjo leto umrli glede COVID-a.
Uhum. Torej, sveto mašo ste začeli ta vaš program, kako ste ga pa potem nadaljevali?
No, potem smo pa imeli najprej kulturni koncert, našega mešanega in ženskega pevskega zbora pod vodstvom gospoda Cvrleta Karlija. Tudi smo imeli različne nagovore, prvič o 60 let društva Slomška in potem pa tudi še o 30-letnici Republike Slovenije, vse, kar smo takrat napravili pred 30 letom. In to smo lepo povizovali z petjem našega društva, našega pevskega zbora. Potem je imel tudi, no, je tudi govoril naš veleposlanik, gospod dr. Rado Genovio. Potem smo pa imeli še nastop ženskega pevskega zbora Krsnice iz Loške doline, ki so na našo povabila pravzaprav nadomestili moškega okteta iz Zagorja, ki so zaradi COVID-a in tudi zaradi bolezni niso mogli prideti. Tako da smo potem pa zaključili z delček kulturnega programa z ansamblom Velič orkestra iz Radeč, vaški ansambl, ki deluje prav v Radečah in tako da smo tako z tistem zaključili in tudi kulturni program zaključili in tudi imeli potem krasno pojedno in po pojedni so pa zaigrali Velič orkestri in nas razveselili Velič orkester z domačim glasbo in so res je publika zaplesala kako pred dobrim 10 letom, ko je Franc Mihelič tukaj igral. In tako smo zaključili, mislim, ta slovenski dan po stari tradiciji, ker naše društvo že organizira od leta 1960 tega vse slovenskega dneva, pri katerem so se udeležili ne samo Slovenci iz Limburga, iz belgijskega Limburga, temveč tudi iz nizozemskega Limburga, iz Brusla, iz Antwerpna in tudi nekateri so bili iz Slovenije. In zelo nas je razveselilo, da smo imeli med nami tudi veleposlanika z soprogo ter celo delegacijo z mesta Brusla. To se pravi tudi zelo veliko mladih Slovencev.
Tako. In najbrž ste stani veseli, da ste tako praznovanje v teh časih lahko pripravili, ne?
Seveda, glede COVID-a in epidemije je bilo že težko, lani je celotno delovanje odpadlo, tako da smo letos res začeli komaj septembra vaditi z pevskim zborom, no konec avgusta pravzaprav, in potem pa smo pa res pripravljali ta slovenski dan, ampak glede sedajne situacije, ki je tudi naša Flandrija, celotna Belgija že v temnem rdečem, in upamo, da bomo še lahko naprej vadili petje in še organizirali eno božičnico in druge proslave za naslednjo leto. Načrtov je še dovolj, ampak vse je zopet odvisno od situacije glede tega COVID-a.
Mm-hmm.
No in tako upamo, da bo na boljše šlo.
Tako, tako vam tudi mi želimo. Ko si omenjal nastopajoče pri kulturnem programu, si omenjal tudi ženski pevski zbor Slomšek.
Ja, sedaj že dobih 8, skoraj 9 let. No, mislim, da pred 10 letom smo začeli vaditi pod vodstvom našega mlajšega pevovodja Cverleta Karlija. Smo začeli z ženskim pevskim zborom, ki deluje sedaj že dobrih 10 let, to se pravi 8 let, res redno nastopajo, tudi kot ženski pevski zbor, saj nas 12 žensk in 12 moških, vse skupaj pa skušamo celoten program sestavljati včasih tudi za tukajšno publiko, za Flamce in tudi na Nizozemskem včasih zapojemo kakšne koncerte.
Uh-huh. Rekel si, da je bilo lani zaradi COVID-a vaše delovanje okrnjeno. Kako pravzaprav je s pevskim in kulturnim društvom Slomšek z vašim delovanjem?
No, delovanje, moram čisto odkrito reči, da malo opeša, saj so vsi že starejši. Mladina res se ne zanima več tako za slovenstvo. Mlajši so toliko okupirani z delom, z službam in tudi imamo zopet isti problem kot v Sloveniji. Vsi naši mladi, ki imajo kakšne večje diplome, iščijo tudi v tujini nove službe in se selijo. Isto sedaj se dogaja v mesto Bruslo, ker imamo dovolj mladih Slovencev in ki res zaradi službe prihajajo v mesto Brusel na evropskih inštitucijah ali evropskih firmah, ki tam delujejo, ampak na vse zadnje lahko rečemo, da imamo mi isti problemi naši Slovenci, mladi Slovenci ali Slovenci tretje in četrte generacije, tudi iščijo drugot in tako imamo naših mladih, zelo malo še mladih, ki res se počutijo Slovenci, ker so tudi v tujini delajo, v Švici, v Angliji, v Avstriji in tako naprej.
Tako, ampak tisti, ki pa ste dejavni, pa kot slišim, imate načrte, imate ideje in želje delovati še naprej.
Seveda, tisti, ki še lahko hodijo, tudi na špevski zbor, naprimer, najmlajši ima 40 let, najstarejši 84 let, je kar skoraj 2 generacije vmes, ampak skušamo še našo kulturo, našo petje, našo besedo naprej zdrževati in tukaj doprinesti našim potomcem, tako da bodo vedeli, odkot prihajajo stari starši in pradedji, ki pravzaprav leta 2023 bomo že imeli točno 100. obletnico prvih Slovencev v tukajšnjem kraju.
No, mi vam želimo še veliko zdravja in moči, da bi te ideje in želje, ki jih imate, res lahko uresničili. Za danes pa, Stani Revinšek, hvala za pogovor.
Prav lepa hvala in lep pozdrav v Slovenijo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Oddajo nadaljujemo z novicami. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, se je v petek 5. novembra sestala s predsednikom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Brankom Mehom in generalnim direktorjem zbornice Danielom Lampergerjem, nato pa še s predsednikom Gospodarske zbornice Slovenije Tiborjem Šimonko ter izvršnim direktorjem zbornice Mitjem Gorenščakom. Pogovor je tekel o dejavnostih obeh zbornic s poudarkom na sodelovanju s slovenskimi gospodarskimi organizacijami, poslovnimi klubi in povezavami v zamejstvu in po svetu. Ministrica je v luči nedavnih obiskov pri rojakih v Severni in Južni Ameriki seznanila predsednika z njihovo stvarnostjo na področju gospodarstva. Predstavila je slovensko-argentinsko gospodarsko zbornico, ki je bila ustanovljena oktobra letos in združuje uspešne slovenske podjetnike v tej državi, in bogato aktivnost obeh gospodarskih povezav v Braziliji, Slobras in slovensko globalno poslovno povezavo. Spregovorili so tudi o povezovanju združenji v zamejstvu ter z izzivi, s katerimi se pri tem soočajo. Povezovanje z uspešnimi rojaki na področju gospodarstva ima velik potencial za vzajemno krepitev in uveljavljanje slovenskih podjetij doma in na mednarodnem trgu. Obe srečanji sta se zaključili z dogovorom, da se medsebojno sodelovanje še okrepi in nadgradi, saj je to vrstno povezovanje koristno in celo nujno potrebno, tako za rojake po svetu, kot tudi za matico. No, tudi naši rojaki v Braziliji, kot smo slišali, ki so podjetniki, imajo svojo organizacijo, Slovensko-Brazilsko gospodarsko zbornico. Ta z inovativnimi projekti krepi povezovanje tako slovenskih gospodarstvenikov, kot tudi drugih naših rojakov v Braziliji in širše. Med drugim so tako izdelali zemljevid slovenskih podjetij in izdelkov v tej južnoameriški državi. Nekaj slovenskih izdelkov so lansko leto zbrali tudi v projektu Božična košarica in jo kot celoto ponudili zainteresiranim kupcem. Po velikem uspehu nameravajo projekt letos ponoviti. Člani zbornice, predsednik Matjaž Cokan, podpredsednica Tatjana Močenik in častni predsednik dr. Štefan Šalej so na četrtkovi videokonferenci svoje aktivnosti predstavili ministrici Jaklič. Šlo je za nadaljevanje pogovora, ki se je začel ob obisku ministrice pri rojakih v Braziliji v preteklem mesecu. Jakličeva je izrazila veselje, da so tako aktivni in da se povezujejo z namenom in v korist prepoznavnosti in uspešnosti Slovenije na gospodarskem področju. Dogovorili pa so se tudi za konkretno nadaljne sodelovanje. V spoštljivem spominu na preteklost, iz katere se ne bi smeli bati učiti, čeprav so bile lekcije težke in zahtevne, bi morali premišljevati sedanjost in načrtovati prihodnost. Tako pa je dejala ministrica Jaklič danes teden na kratkih spominskih slovesnostih v Čedadu in v Reziji, v Videmski pokrajini v Italiji, kjer je med drugim v Bardu v Terskih dolinah obiskala grob zavednega Slovenca in kulturnega delavca Viljema Černa, ki je umrl leta 2017. In nadaljevala. Danes ne govori več orožje, kar je dobro in prav. Govori pa še vedno prepogosto trda beseda, izključevanje, strah pred drugim. To je danes naša bitka, ki ji velja nameniti naše moči. Spomnila je na mnoge mlade fante, ki so bili pripravljeni za ideale, v katere so verjeli, žrtvovati največ, kar so imeli, svoje življenje. Obenem pa spodbudila tudi k razmisleku za prihodnost. Ministrica je v imenu Slovenije položila tudi venca k spomeniku odporništva v Čedadu in spomeniku padlim partizanom v Osojanah v Reziji. V Bardu je ministrico dr. Jaklič sprejela predsednica Centra za kulturne raziskave Luiza Čer. V Reziji pa se je srečala županjo Ano Micheli. Obe sta pozdravili dobro sodelovanje z obejnimi slovenskimi občinami. Lep zgled tega je bila tudi prisotnost bovškega in kovariškega župana Valterja Mlekoža in Marka Matajurca na spominskih slovesnostih. V tem delu Videmske pokrajine je zahtevno živeti slovensko stvarnost, zato velja še toliko bolj pozdraviti ter podpirati napore in trud tamkajšnjih Slovencev, še sporočajo z Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, doktorica Helena Jaklič, je bila 29. oktobra na delovnem obisku pri Slovencih v Spodnji Zilji na avstrijskem Koroškem. Obiskala je Gorje, Bistrico na Zilji, Blače, Brdo in Zahomec ter se srečala s tam živečimi Slovenci. Na celotni poti so ministrico spremljali generalni konzul v Celovcu, dr. Anton Novak, župnik Stanko Trap ter magistrica Martina Pikorustja iz Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik iz Celovca. Dan je ministrica Jaklič začela v župniji Gorje, kjer se je srečala župnikom Trapom in družino Mešnik, ki je v Gorjah izredno kulturno in politično aktivna. Trap je še edini slovenski duhovnik v Zilski dolini in je kljub visoki starosti še vedno steber tamkajšnje slovenske kulture, ki si že desetletja prizadeva za ohranjanje slovenskega jezika in zilskega narečja v tej dolini. Oskrbuje kar 4 dvojezične župnije – Bistrica na Zilji, Brdo, Gorje in Melviče. In tako zagotavlja bogoslužje v slovenskem jeziku. Ministrici je v prijetnem pogovoru predstavil trenutno jezikovno situacijo v Spodnji Zilji na verskem področju, nato pa ji pokazal še spominsko ploščo narodnega buditelja Matije Majerja Zilskega in obudil spomin na zaplete ob njeni postavitvi. Magistrica Martina Pikorustja iz Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik je ministrici predstavila mnoge aktivnosti, s katerimi ohranjajo spomin na pisca prvega slovenskega nacionalnega programa Zedinjena Slovenija, pa tudi projekt popisa slovenskih ledinskih in hišnih imen v Zilski dolini. Družinski oče Daniel Mešnik je predstavil politično situacijo, saj so vsi člani družine kandidirali za občinski svet pri enotni listi občine Stranja vas in na zadnjih volitvah dosegli 2 mandata. Zatem je župnik ministrici razkazal še Gorjansko cirkev. Na poti proti Brdu sta sledila postanka pri cerkvi svetega Martina v Bistrici na Zilji in pa v Blačah, kjer stoji romarska cerkev Marija v Grabnu. Na Brdu je najprej sledil postanek pri rojstni hiši skladatelja, organista in pedagoga Antona Jobsta. Rodil se je leta 1894, umrl leta 1981. Ki se je na pobudo svojega strica, poslanca Franca Grafenauerja, izobraževal v Ljubljani, nato pa do upokojitve opravljal službo organista v župniji Žiri. Župnija Brdo, Inštitut Urban Jarnik, občina Žiri, Muzejsko društvo Žiri in Klub koroških Slovencev v Ljubljani in Mariboru so na rojstno hišo leta 2011 postavili lepo izdelano spominsko ploščo. Spodbudno je, da lastniki Jobstove rojstne hiše, ki so ministrico in celotno spremstvo prijazno sprejeli in pogostili, še vedno govorijo tudi slovensko in da se zavedajo dediščine, ki jo nosi hiša. Nato je ministrica odšla na pokopališče, kjer je z obiskom groba in polaganjem cvetja počastila spomin na slovenskega državnega in deželnega poslanca Franca Grafenauerja, enega izmed najpomembnejših borcev za pravice koroških Slovencev. Bil je tudi soustanovitelj in prvi predsednik Katoliškega slovenskega izobraževalnega društva Brdo ter soustanovitelj Katoliškega političnega in gospodarskega društva za Slovence na Koroškem. Sledil je krajši postanek pri Pilcu na Grafenauerjevi rojstni domačiji v Mostah. V nadaljevanju je ministrica obiskala večnamensko hišo oziroma športno-kulturni center v Zahomcu, ki domačini rečejo kar Šiša. Tam se je srečala s slovenskimi zastopniki v občinskem svetu, predstavniki slovenskih društev in aktivnimi posamezniki iz Ilske doline. Športno društvo Zahomc sicer deluje na različnih področjih, najbolj pa je prepoznavno po smučarskih skokih. Predsednik društva Martin Vigele je povedal, da razpolagajo štirimi velikimi skakalnicami, trenutno pa je izmed 140 članov približno 25 aktivnih športnikov. Kljub temu, da je slovensko govorečih članov vedno manj, se trudijo ohranjati dvojezičnost oziroma slovenski jezik tudi med treningi. Delovanje slovenskega prosvetnega društva Zila je urisal predsednik Urban Popotnik. Kot že izhaja iz imena, delujejo zlasti v smeri ohranjanja slovenskega jezika in zilskega narečja, zbiranje in izdajanje ljudskih pesmi ter slovenske identitete, evidentiranje ledinskih in hišnih imen. Pred leti sta v okviru društva delovali tudi otroška lutkovna skupina in zahomski tamburaši. Prav posebej pa zilsko narečje goji mlado društvo Tri rožice na Zilji, ki ga vodita zakonca Martin in Tanja Dominik Čertov. V Zilski dolini delujeta še kvintet Krnica in kvartet Oysternix. Politično situacijo je urisal dolgoletni zastopnik liste skupnosti južnokoroških kmetov v kmetijski zbornici in voditelj enotne liste v Stranji vasi Janko Cvitar. V splošni razpravi, ki je sledila predstavitvam, je beseda zlasti tekla o ohranjanju slovenskega jezika in spoštovanju dvojezičnosti. Posebej je bil izpostavljen problem dvojezičnih osnovnih šol, kjer pouk slovenščine ne poteka na pričakovanem nivoju, predvsem pa starši pogrešajo živo prisotnost slovenskega jezika v vsakdanjem pogovoru. Prisotni so tudi izpostavili pomembnost obiska ministrice doktorice Jaklič kot predstavnice slovenske države, ki jih je na nek način znova povezal in spodbudil. Ministrica se je vsem prisotnim zahvalila za ves trud, ki ga vlagajo v ohranjanje slovenske identitete v Zilski dolini in za skrbno pripravljen celodnevni obisk. Spodbudila jih je k ustrajanju ter medsebojnem sodelovanju in povezovanju, če tudi v manjših skupinah. Bistvo se namreč skriva v kakovosti, ne količini. Obenem pa jim je zagotovila podporo strani slovenske države. Celodnevni delovni obisk se je zaključil skupnim srečanjem v Stari pošti, gostilni v Bistrici na Zilji, ki jo vodita Pepca in Ludvik Drumel. Stara pošta ni le gostilna, pač pa tudi center kulturnega življenja Slovencev v Zilski dolini, saj v njej med drugim potekajo različni kulturni dogodki.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Za vas imamo še dve obvestili, drage poslušalke, dragi poslušalci. To sredo 10. novembra ob 19. uri bosta v Lakeside Parku v Celovcu Zveza slovenskih organizacij in Slovenska prosvetna zveza podelili letošnjo Ricijevo nagrado magistru Hanzu Moserju, učitelju, pevcu, zborovodju, priljubljenemu moderatorju na prireditvah in po radiju. Moser je v minulih desetletjih dosledno in premišljeno opozarjal napisano kulturo, ki jo bogatita dva jezika z nemškimi in slovenskimi krajevnimi govori vred. Dosledno se trudi za sodelovanje slovenskih in nemških društev in skupin, denimo na Radišah v Šentprimožu in Ločah, s kvintetom Smrtnik in oktetom Suha. Pela bosta mešani pevski zbor Danica in dvojni kvintet Grifen Grebin. Laudatorja bosta Manuel Juk in Tomaš Ogris. Obvezna je prijava pri Zvezi slovenskih organizacij. Ta petek 12. novembra ob 18. uri pa bo premierno predvajan prvi v seriji intervjujev v okviru projekta Kongres na klepetu. Gosta bosta dr. Karel in pater David Brešani, rojaka iz Italije. S tem projektom želimo Svetovni slovenski kongres in Radio Ognjišče skozi kratke intervjuje ustvariti kolaž razmišljanj slovenskih rojakov iz zamejstva ob pomembnih dogodkih in dogajanjih. Tematika intervjujev bo osredotočena na 30. obletnico osamosvojitve Slovenije. Gostili bomo različne profile rojakov z namenom, da bi dobili zbirko oziroma kolaž občutij in gledanj na osamosvajanje Slovenije skozi oči naših rojakov 30 let kasneje. Video posnetek bo na voljo na spletni strani Svetovnega slovenskega kongresa in pa na YouTube kanalu kongresa, zvočni posnetek pa danes teden v naši oddaji. Zato že zdaj vabljeni k poslušanju, za danes pa hvala za spremljanje in za sodelovanje. Matjaž Mrljak vam želim lep in uspešen teden, pazite nase, ostanite zdravi in bodimo vsi skupaj odgovorni. Z Bogom in vse dobro!
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.